Techno.
Hezký den vám všem, kteří si rádi poslechnete výběr novinek ze světa vědy a techniky. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník a nabízí výběr zajímavostí magazínu Techno. Týden co týden nás zajímají vesmírné projekty, archeologie, příroda nebo ekologie. Tady je aktuální nabídka.
Techno.
Sovětská sonda ze 70. let se rozpadla po vstupu do zemské atmosféry. Student z Českobudějovického centra jako první zdokumentoval v přírodě velekrysu. Ostatky olomouckých přemyslovců se vrátily do kaple klášterního Hradiska. V Brně začalo fungovat Centrum elektronové mikroskopie pro vývoj nových materiálů. Otisky v pískovci z Austrálie odhalily nejstaršího známého plaza blanatých. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Sovětská sonda Kosmos 482 ze 70. let minulého století se rozpadla 10. května kolem 8. hodiny po vstupu do zemské atmosféry. Podle ruské kosmické agentury Roskosmos sonda dopadla do Indického oceánu. Stalo se tak západně od hlavního města Indonésie Jakarta. Sondu vypustil Sovětský svaz do vesmíru kvůli průzkumu Venuše, ale vzhledem k poruše se nedostala z oběžné dráhy kolem Země. Byla navržena tak, aby vydržela vstup do husté atmosféry planety, proto vědci nejprve odhadovali, že může přečkat návrat na Zemi. Kulovitý aparát měl hmotnost 495 kg a průměr 1,17 metrů. Student z Českobudějovického biologického centra Akademie věd jako první na světě zdokumentoval v přírodním prostředí velekrysu. Jde o jednoho z největších myšovitých hlodavců, který měří až 85 cm. František Vejmělka, který je v biologickém centru doktorským studentem, velekrysu zaznamenal v Nové Guineji, kam původně odcestoval s jiným záměrem. V Nové Guineji strávil půl roku. Velekrysu vědci dosud znali jen z několika exemplářů v muzejních sbírkách. Vejmělka hlodavce vyfotil a natočil i videozáznam. Podle badatele se jen potvrzuje, že rozlehlý ostrov v Melanézii je stále plný neobjevených živočichů a rostlin. Ostatky olomouckých přemyslovců, objevené před 7 lety v klášterním Hradisku v Olomouci, se vrátily na místo svého původního spočinutí. Arcibiskup Josef Nuzík je při mši uložil do hrobu v bočním oltáři kostela svatého Štěpána. Ostatky nalezené v malované dřevěné truhle v zákristii kaple patří mimo jiné knížeti Otu prvnímu, zvanému Sličný, který byl nejmladším synem Břetislava I. a Jitky a je zakladatelem kláštera Hradisko. Potvrdili to archeologové po dlouholetém výzkumu za pomoci DNA a radiouhlíkové metody datování. Po letech výzkumů se tak nyní ostatky vrátily na důstojné místo v bočním oltáři kostela svatého Štěpána, v místě, kde byli přemyslovci podle tradice pohřbeni už od 11. století.
Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
Čeští vědci mají jedinečné zázemí pro vývoj nových materiálů. V Brně totiž začalo fungovat Centrum elektronové mikroskopie. V jeho srdci je 5 místností speciálně postavených pro potřeby extrémně citlivých přístrojů. Zvláštním architektonickým řešením zabrání vibracím a díky elektronickým pomocníkům vynulují elektromagnetické pole. Na testování jednoho materiálu se přímo do laboratoře vypravil podívat kolega Michal Šafařík.
Právě jsme vložili do naší pily vzorek z nikelové superslitiny a uřízneme z něho kousek pro tu elektronovou mikroskopii.
S Ivo Kuběnou z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky si v laboratoři nového centra elektronové mikroskopie odřezáváme malý vzorek z kovového válečku.
Tento vzorek jsme různě natahovali, stlačovali, měnili jsme během toho zatížení i teplotu a teďka se ještě potřebujeme podívat, co se stalo s tím materiálem uvnitř až třeba na atomární úroveň.
Se Stanislavou Fintovou z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd jsme přišli do samotného srdce nového centra elektronové mikroskopie. My tady před sebou máme vysokou krabici s několika rameny.
Toto je skenovací elektronový mikroskop. Podobně jako při světelném mikroskope používáme zvezok světla, tak tu právě používáme zvezok elektronů a následně snímáme obraz pomocou odrazených elektronů od povrchu kovové vzorky.
A my teď už na monitoru vidíme černobílý zrnitý obraz.
Pozeráme se na strukturu toho materiálu. Tu můžeme dosáhnout až zvětšení 1 nanometru, čo je 1 miliontina milimetra.
Tak to se můžou vědci v novém centru elektronové mikroskopie podívat na detaily povrchu materiálu. Ale jinými mikroskopy se můžou podívat i dovnitř, až na atomární úroveň.
Na to slouží transmisné elektronové mikroskopy a ty je máme vedle.
Pro každé z těchto extrémně jemných zařízení je v nové budově postavená místnost, připravená speciálně podle jejich potřeb.
Pod nami je blok betonu, který je izolovaný od stěn a i podložia, čím zabraňuje přenosu vibrací.
Elektronové mikroskopy ale potřebují také ideálně nulové elektromagnetické pole. A to tady v těchto nových místnostech máte taky vyřešené.
Keď jsme sem vstupili s vaším nahrávacím zariadením, snímač zaznamenal změnu elektromagnetického pole a náš systém se to snaží vynulovat.
Díky tomu můžou výzkumníci pozorovat nejmenší detaily nově vyvíjených materiálů mnohem přesněji. A nemusí to být experti jen z Akademie věd. Nové centrum je totiž otevřené i pro odborníky z univerzit a firem.
Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
Srnčata při senosečích by do budoucna mohly chránit drony. Nebudou mláďata vyhledávat, ale roznášet na poli pachovou látku, která je dokonale odpudí. Metodu teď testují dronaři spolu s myslivci. Pokud se osvědčí, ušetří tak čas i energii dobrovolníkům, kteří pachové nosiče zatím roznášejí ručně. Více Karolina Burdová.
Co v tom máte, v tom kufru?
V kufru je dron, je to takový trochu větší nezmar pro to kufr na kolečkách, ale máme ho z důvodu toho, že může lítat v každém počasí.
To není úplně malý dron.
No, není. Patří rozhodně k těm větším a k těm asi nejvíce užitečným v nejvíce situacích. Má necelé 4 kila a ta jeho přesnost je opravdu centimetrová. Další výhodou je, že splňuje normu vodotěsnosti, odolnosti proti prachu, ať tou svojí váhou a velikostí, tak vlastně zvládá i let v silném větru.
Ondřej Staněk teď vyndal dron z kufru a vypustí ho na misi, při které se vydá na pole, které máme před sebou. Měl by zvládnout obletět až 300 hektarů.
Tak, zapínám ovladač, na kterém budu plánovat letovou misi, kde vlastně vyznačím celý polygon daného pole a dron už po tom polygonu bude vlastně lítat sám. V momentě, kdy mu začnou docházet baterie, on to sám pozná a vrátí se na místo pro výměnu baterií. Stejně tak, pokud mu začnou docházet ty nosiče v tom zásobníku, tak se vrací pro doplnění i těch samotných nosičů.
V tuhle chvíli nám ten dron odletěl sám, ale do budoucna vy plánujete na něj zavěsit takové nosiče pachové látky. Můžeme se na ně teďka podívat, vy je tady máte taky sebou.
Určitě. Jak vidíte, je to malá kostička, nějakých 2x4x3 cm. Možná na první dobrou to vypadá jako houbička, ale není to. Je to směs celulózy, škrobů a dalších látek, které jsou v přírodě absolutně neškodné. Do kostičky vpravíme 3 vstřiky, to jsou 3 ml pachové látky. Tímhle je otestovaná její funkčnost a i trvanlivost v čase. A tuto kostičku potom potřebujete dostat na to pole do rastru 30x30 metrů. Vytvoří pach šelmy a ta srna potom ani nevybere danou lokalitu pro kladení těch srnčat.
Pach je velmi intenzivní a trvá několik měsíců, než vyčpí. Pod dron by se takových nosičů mělo najednou vejít i několik desítek. Kolik přesně, ale musí dronaři teprve otestovat. Pokud se metoda osvědčí, ulehčí to práci myslivcům i dobrovolníkům, kteří doteď museli pole sami obcházet a nosiče roznášet.
Autonomně to rozházet dopředu, aby zvěř byla dopředu zrazená, nechtěla lokalitu využít pro kladení mládě. dělat, tak je to samozřejmě velká pomoc. Ušetří to čas, ušetří to koordinaci, stále je tam prostor pro dobrovolníky, není to 100%, vždycky je tam nějaký percentil, kdy to nefunguje, ale ta práce dopředu je velmi preventivní a hlavně se dá dobře plánovat.
Technologickou pomoc by uvítal myslivec Martin Brožek, autor webu a aplikace jdulovit.cz, kde najdou myslivci nejrůznější informace pro úspěšný lov.
Lidi zvládnou za den oběhnout 30 hektarů, možná, když máte nějaký autonomní stroj, ten vám roznese tu látku výrazně na větší plochu a hlavně to můžete opakovat. Takže jestli mezi tím intenzivně prší, co jste roznesla jednu látku, tak po týdnu můžete znovu aplikovat a vlastně v průběhu té sezóny dostatečně zavětříte oblast, aby ta zvěř tam vůbec nechtěla chodit.
I přesto, že se myslivci i dobrovolníci snaží srnčata vyhledávat nebo je na polích různě odpuzovat, podle Brožka ročně v Česku zemřou při senosečích 10 000 mláďat. Novou metodu by mohli myslivci v praxi vyzkoušet příští rok na jaře.
Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
17 otisků, které se zachovaly na kusu pískovce nalezeného v jihovýchodní Austrálii, odhalily existenci nejstaršího známého zástupce plazů ze skupiny blanatých. Fosílie jsou staré asi 355 milionů let a znamenají převratný objev, protože dokazují, že blanatí se vyvinuli dřív, než se původně myslelo. Otisky, které měří asi 35 cm, svědčí o tom, že plazy se vyvinuly přibližně o 35 až 40 milionů let dřív, než se vědci dosud domnívali. Objev také nasvědčuje, že tito dávní obratlovci se nejspíš zrodili nejprve na jižní polokouli. Plaz mohl podle vědců vypadat podobně jako dnešní ještěrka. Raní jedinci blanatých byli první obratlovci, kteří kladli vajíčka na souši a tím se dokázali osvobodit od vody. Mláďata totiž byla ve vajíčku chráněna před vysušením. Blanatí se poté rozdělili do dvou skupin plazů a savců. Stopy v Austrálii pravděpodobně zanechaly tři živočichové stejného druhu. Z Techna je to pro dnešek vše. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme zase za týden. Pořad si můžete zpětně poslechnout na portálu můjrozhlas.cz. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Michal Klokočník. Mějte se dobře.